Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα, 3 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Ert Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μάχη με τις φλόγες, τις αναζωπηρώσεις και τον άνεμο για τέταρτη μέρα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και τα εναέρια μέσα στη Δυτική Αττική, που εντοπίζονται τα πιο σημαντικά μέτωπα. Στα πρώτα σπίτια η φωτιά στην Ψάθα, από κοσμοτοπίο τα καμένα, σπαρακτικές εικόνες. Ποια θα είναι η εξέλιξη του καιρού και η ένταση των ανέμων τις επόμενες ώρες? Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, τονίζει στο Ert News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος αύριο Τρίτη σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Δήμαρχος ένας από τους συλληφθέντες για τη φωτιά στη Βιωτία. Σώθηκαν τα άλογα που έτρεχαν να ξεφύγουν από τις φλόγες στο Κανδύλι. Συγκλονίζουν εικόνες. Άμεσες αποζημιώσεις σε πληγέντες από τις πυρκαγιές. Στο 100% η κρατική στήριξη για κατοικίες, δηλώνει στο Ert News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Έρευνα για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα. Τα πιθανά σενάρια. Πραγματική ντροπή. Λαιλάτισαν τα αυτοκίνητα πυροσβεστών ενώ έδιναν τη μάχη με τις φλόγες. Αφαίρεσαν ακόμη και τους τροχούς. Τέλος, οι παλιές ταυτότητες για ταξίδια στο εξωτερικό. Ισχύουν ωστόσο για την καθημερινή χρήση στο εσωτερικό της χώρας. Και πρωτοφανής ξηρασία και λειψιδρία πλήττει την Ευρώπη στο χαμηλότερο επίπεδο υδάτων στην ιστορία του Οδού Ναβής. Κρίσιμες παραμένουν οι ώρες στη Δυτική Αττική, όπου για μία ακόμα μέρα πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις φλόγες και τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Το πιο ανησυχητικό μέτωπο είναι το νοτιοανατολικό, το μοναδικό ενιαίο προς το Κανδύλι Μεγάρων και την Αγία Σκέπη. Η εξασθένιση των ανέμων έχει επιτρέψει τις ρήψεις νερού από αέρος, ενώ επίγειες δυνάμεις, δασοκομάντος και εθελοντές επιχειρούν αδιάκοπα για να συγκρατήσουν τη φωτιά στις αντιπυρικές ζώνες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Οι ρεπόρτερ του Ert News βρίσκονται σε όλα τα κρίσιμα σημεία και θα μας μεταφέρουν την πλήρη εικόνα από τα πύρινα μέτωπα.
Όλη νύχτα είμαστε μέσα στο καπνό. Τώρα σε είχα ρίχνει νερό γύρω-γύρω. Τι να κάνω. Τι να κάνω.
Α, προχωρήσατε, καταβρέχατε εδώ το
οικοπαίδιο. Τι να κάνω. Και μέσα και έξω και από εδώ και από εκεί. Τι να πω. Ή και το γείτονα. Ό,τι μπορούμε. Δεν είναι μόνο το σπίτι. Είναι και τα δέντρα, καταλάβατε.
Την άλλη μεριά που είναι και το ρέμα δεν έχει πάει. Από το δρόμο και πέρα από εδώ δεν έχει πάει. Από ό,τι βλέπω τουλάχιστον. Αλλά ευτυχώς ήρθε πυροσβεστική, τα ελικόπτερα, τα αεροπλάνα και ευτυχώς.
Και να πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η Πέγκυ Προύσαλη που βρίσκεται στην Ψάθα.
Η φωτιά έχει φτάσει στα πρώτα σπίτια. 16 και 58 ήταν όταν λάβαμε το πρώτο μήνυμα προκειμένου να απομακρυνθούμε από την περιοχή της Ψάθας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή της Ψάθας, θα απομακρυνθείτε μέσω αλεποχωρίου προς Μέγαρα. Αυτό ήταν το μήνυμα προς τους κατοίκους. Τώρα από εκείνη την ώρα και μετά οι φλόγες να ανεβαίνουν δεξιά και αριστερά στο βουνό και να προσπαθούν να σκαρφαλώσουν και να καίνε στην ουσία ό,τι βρίσκουν στο πέρασμά τους. Επίσης, σύμφωνα με τους κατοίκους, όσο έχουμε προλάβει να μιλήσουμε, ότι είναι περίπου 20 σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν κινδυνεύσει, σύμφωνα με μια πρώτη εικόνα και με τα όσα μπορούν να δουν οι άνθρωποι από εδώ. Γίνονται τεράστιες προσπάθειες με εναέρια μέσα προκειμένου να θέσουν αυτή τη φωτιά υπό έλεγχο. Όλα ξεκίνησαν από μια πολύ μικρή αναζωπήρωση, από ό,τι μας έλεγε ένας πυροσβέστης. Έχουν μεγάλη αγωνία, είναι αρκετοί κάτοικοι συγκεντρωμένοι εδώ στο παραλιακό μέτωπο, που δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο παρά μόνο να παρακολουθούν αυτό που γίνεται. Ότι όταν υπάρχει πεύκο, που υπάρχει πεύκο, υπάρχει μια ταχύτατη μετάδοση της φωτιάς, βρίσκει και καίει, υπάρχει καύσιμη ύλη και βεβαίως ξεπηδούν οι φλόγες από τη μια στιγμή στην άλλη.
Τώρα, η Ελένη Μπουγά που είχε περάσει από το όρος Κανδύλη και βρέθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα που είχε πάρει φωτιά, είναι κοντά μας και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Ελένη.
Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να σας πω ότι εμείς, όπως καλύπτουμε από νωρίς το μεσημέρι το ρεπορτάζ, είχαμε περάσει από το Κανδύλη, όπου είδαμε νωρίς το μεσημέρι τις προσπάθειες των πυροσβεστών να μην περάσει το μέτωπο από τα σπίτια του οικισμού. Κατάφεραν, έδωσαν όσο ώρα ήμασταν εμείς εκεί μία μεγάλη μάχη. Δεν απειλήθηκαν ανάμεσα κατοικίες. Η φωτιά με μεγάλη ταχύτητα απομακρυνόταν. Στη συνέχεια καλύψαμε το μέτωπο στο Κασίλι. Κασίκαλη, για να είμαι πιο σωστή, λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω. Και θέλω και εκεί να σας πω ότι συνέβη ακριβώς το ίδιο. Όσο ήμασταν εκεί, δεν έχουμε κατοικίες που να έχουν υποστεί ζημίες ή να έχουν καεί από τη φωτιά. Ενδιαφέρον έχει ένα σημείο στο οποίο θα σταθώ και απομακρυνθήκαμε τώρα λίγα μέτρα πιο κάτω, διότι έχουμε επέμβαση σε κτηνοτροφική μονάδα της πυροσβεστικής. Την ώρα λοιπόν που εμείς κάναμε ζωντανή σύνδεση για το δελτίο ειδήσεων των 6, υπήρχε μια πρότυπη μονάδα εκτροφής άγριων ζώων, τα οποία βρίσκονταν μέσα σε οικίσκους στο χτίσμα της μονάδας. Ήταν από ελάφια, πάπιες, γίνες, αγριογούρνα, κατσικάκια, κοτόπουλα, διάφορα είδη ζώων ήταν μέσα εγκλωβισμένα. Η φωτιά είχε περάσει από το χτίσμα στη μονάδα. Είχαν καεί αυτοκίνητα, γινόταν κατά καιρούς εκρήξεις όσο ήταν να περιμέναμε και κάναμε ρεπορτάζ στο σημείο. Είχαν καεί αυτοκίνητα μέσα στη μονάδα. Αποκλειστική έντονα η ατμόσφαιρα. Μύριζε χημικό, μύριζαν δεν ξέρω τι να περιγράψω από ουσίες και ό,τι άλλο και εγώ ήταν μέσα στη μονάδα. Περιμετρικά ο αυλόγυρος είχε καεί. Τα ζώα βρίσκονταν εκτεθειμένα, τρομαγμένα σε γωνιές του χώρου. Πριν από λίγα λεπτά, περίπου ένα τέταρτο, έχει περάσει μέσα η πυροσβεστική, όπου φαντάζομαι ότι γιατί δεν έχουμε και μεγάλη πρόσβαση, ανοίξαμε χώρο δίωδο να περάσουν τα οχήματα, γίνεται κατάσβεση του χώρου και απομάκρυνση των ζώων. Κάποια έτσι που είδαμε κοτοπουλάκια είχαν σκάσει σε κάποια σημεία, τα υπόλοιπα ζώα βρίσκονταν σε κάποιες γωνιές τρομαγμένα και ελάφια, δεν ξέρω αν σας τα ανέφερα πριν. Και ήταν ένα θέμα χρόνου να υπάρξει μια επέμβαση για να μπορέσουν και αυτά να ελευθερωθούν και να μετακινηθούν, να οδηγηθούν σε άλλο χώρο.
Ελένη, απόκοσμο το τοπίο. Απόκοσμο το τοπίο που μας περιέγραψες.
Απόκοσμο, ειλικρινά πιστεύουμε ότι αυτή η φωτιά που δουλεύει τόσες μέρες, που έχει κατακάψει τα δάση, τα σκοδάση, περιουσίες, φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Παρά το γεγονός ότι σήμερα έχουν οι άνεμοι σε σημαντικό βαθμό κοπάσει, εξασθενήσει, είναι σαν να έχουμε την αίσθηση, χωρίς να είμαστε ειδικοί, ότι θα βρει θάλασσα προκειμένου να σταματήσει. Ήδη το μέτωπο μετακινείται προς Μέγαρα, νοητά πάντα μιλάμε, στην ευθεία που ήμασταν. Και υπάρχουν και μηνύματα 112 που νωρίτερα το μεσημέρι που προέτρεπαν τους κατοίκους των οικισμών της Άνω Βλυχάδας, Κανδύλη, Αγίου Κωνσταντίνου να μετακινηθούν τόσο προς Νέα Πέραμο όσο και προς Μέγαρα. Ελπίζουμε να έχουμε στη συνέχεια αυτό το σκηνικό, το καιρικό, να μην δυναμώσουν οι άνεμοι και να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο της κατάσβεσης ή τουλάχιστον να ανακοπεί σε σημαντικό βαθμό η κατεύθυνση, η πορεία της φωτιάς. Και να αύριο με το πρώτο φως της μέρας πάλι να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα για να γίνει η σωστή κατάσταση και να ολοκληρωθεί σωστά το έργο που δίνεται μια μάχη τιτάνια για αυτές τις μέρες για να καταφέρουν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.
Σε ευχαριστώ, Ελένη. Μια απέραντη θλίψη είναι όλα αυτά. Στο μέτωπο των δηλίων το μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται πως είναι στο κρύο πηγάδι. Να δούμε ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή με την βοήθεια της Χαράς Γιαννοπούλου. Χαρά.
Είναι πολύ καλύτερη εικόνα.
Ναι.
Πριν νωρίτερα και περίπου για 3 ώρες από τις 12 το μεσημέρι που ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη αναζωπήρωση και η φωτιά πέρασε την κορυφογραμμή στο όρος Κυθερώνα και ξεκίνησε να κατεβαίνει τη βουνοπλαγιά. Πυροσβεστική υπήρξε εσύ.
Δεν ακούμε καλά.
Φεκτάρι.
Χαρά.
Ναι, δεν υπάρχει καλό.
Χαρά να το ξαναπάμε από την αρχή. Είχαμε διακοπές. Ναι. Αν έχεις την καλοσύνη.
Εγώ.
Δεν ακούγεται καλά η Χαρά Γιαννοπούλη. Άλλη μια φορά να προσπαθήσουμε, Χαρά.
Λίγο καλύτερα τώρα υπάρχει. δική μας περιοχή. Η εικόνα εδώ είναι πολύ καλή, ναι, τις τελευταίες 2 ώρες.
Λοιπόν, νομίζω ότι πια ακούσαμε ότι η εικόνα είναι καλύτερη, είναι πολύ καλύτερη. Ας πάρουμε αυτό το αισιόδοξο μήνυμα, γιατί ουσιαστικά δεν πρόλαβε να αναπτύξει το ρεπορτάζ η Χαρά. Πάμε τώρα στον Δήμαρχο Μεγαρέων, τον Παναγιώτη Μαριέτη, ο οποίος μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινή Παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη, μίλησε για μια ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή.
Τεράστια οικολογική καταστροφή, χιλιάδες στρέμματα δάσους και χορτολιβατικής έκθεσης και κυρίως και εκτάσεις που είχαν καεί στο πρόσφατο ή απότερο παρελθόν. Όλα αυτά έχουν καταστραφεί δυστυχώς. Δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιες εκτάσεις, δηλαδή, που έχουν καεί πρόσφατα σχετικά σε λιγότερο από 13 χρόνια που είναι ο κύκλος ζωής του Πεύκου ως βιολόγος. Τέλος πάντων δεν είναι, αλλά αυτός ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος.
Τώρα θα μεταφερθούμε και δυτικά από το Ροσκανδυλί, εκεί όπου βρίσκεται η Αγία Σκέπη, να ακούσουμε τι μεταδίδει ο Βαγγέλης Μητρούσιας.
Μάχες τώρα που δίνουν οι πυροσβέστες με τις φλόγες για να μην φτάσουν και στα πρώτα εργοστάσια που είναι από την πάνω πλευρά. Νωρίτερα βέβαια από την άλλη πλευρά είχαν γλύψει, θα έλεγα έτσι, και έφτασαν σε κάποια εργοστάσια. Το ευτύχημα ήταν ότι κατέφεραν οι δυνάμεις της πυρόσβησης που είναι αγκυροβολημένες, αλλά και μηχανήματα που προσπαθούν με αντιπυρικές ζώνες να τις σταματήσουν, γιατί αυτή η φωτιά κατεβαίνει προς τα κάτω και στο σημείο που υπάρχει τώρα ενεργό μέτωπο, εκεί λοιπόν οι πυροσβέστες προσπαθούν να την σταματήσουν για να μην κατέβει πιο κάτω και απειλήσει τα εργοστάσια. Αυτός ήταν και ο μεγάλος φόβος, θα έλεγα έτσι, εδώ των ανθρώπων, οι οποίοι με διάφορες ενέργειες και κυρίως με τα εναέρια μέσα, γιατί είχε περικυκλώσει, θα έλεγα, την περιοχή, ξεκίνησε αυτή η φωτιά από την απέναντι πλευρά. Ξεκίνησε δηλαδή από το Παπά περιβόλι, εκεί όπου τα εναέρια μέσα κατάφεραν τουλάχιστον να σβήσουν. Η φωτιά βέβαια προκάλεσε ζημιές μέσα σε ελαιοπερίβολα αλλά και κάποια κτίσματα που υπάρχουν στην περιοχή. Τα κατέκαψε στο πέρασμά της και έφτασε από την πάνω εδώ πλευρά. Και αυτή την ώρα, όπως είπαμε, οι πυροσβέστες που δίνουν τις μάχες προκειμένου να τη σβήσουν και να την αποτρέψουν για να μην κατέβει προς τα εργοστάσια. Υπάρχουν και άνθρωποι εδώ στα εργοστάσια και εργαζόμενοι αλλά και ιδιοκτήτες, γιατί η αγωνία είναι μεγάλη και προσπαθούν και οι ίδιοι κάνουν ό,τι μπορούν για να μην πάει η φωτιά τους και φτάσει και απειλήσει δηλαδή τα εργοστάσια αλλά και τις περιουσίες των ανθρώπων. Η κατάσταση λοιπόν αυτή την ώρα θα έλεγα ότι είναι δύσκολη, γιατί οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν το έργο της πυρόσβεσης και αυτό το μέτωπο επεκτείνεται μέχρι και την άλλη πλευρά.
Λοιπόν, το μεγάλο στοίχημα το ακούσαμε από τον Βαγγέλη Μητρούσια, είναι η φωτιά να μην πλησιάσει την βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων. Εμείς θα πάμε στην Βένιζα Μεγάρων και την Ειρήνη Κυρίτση για να μας δώσει την δική της ανταπόκριση. Ειρήνη.
Όπου Φάνο, η Βένιζα είναι μία από τις περιοχές που βρέθηκαν στο πέρασμα της μεγάλης πυρκαγιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία. Να σου πω ότι η φωτιά άφησε πίσω της καμένη γη αλλά και υλικές ζημιές. Κάναμε ένα οδηγορικό στην περιοχή και η εικόνα που αντικρίσαμε πραγματικά αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής. Στο δρόμο που συνδέει το Ιακωτό με τη Βένιζα, η εικόνα είναι υποκαρδιωτική. Εκτάσεις που μέχρι πριν από λίγες ώρες ήταν καταπράσινες έχουν μετατραπεί πλέον σε στάχτη. Μια κτηνοτροφική μονάδα επίσης έχει υποστεί πολύ μεγάλες υλικές ζημιές. Η υψηλή θερμοκρασία έχει λιώσει μέχρι και τις λαμαρίνες, έχει καταρρεύσει η σκεπή. Λίγα μέτρα πιο κάτω βρήκαμε και ένα καμένο αυτοκίνητο που πραγματικά δεν έχει απομείνει τίποτα, παρά μόνο σκελετός του. Να πούμε ότι συναντήσαμε κατοίκους εδώ της περιοχής, οι οποίοι μας είπαν ότι δεν έχουν ακόμη ρεύμα και νερό. Ένας κτηνοτρόφος μας περιέγραψε και όλα στην κάμερα του Earth News ότι είχε 40 κατοίκες, από αυτές υποχωριζόταν, με αυτές ζούσε. Και λόγω της πυρκαγιάς έχασε όλα τα ζώα. Έμεινε η πόρτα ανοιχτή χθες, καθώς τον πήραν οι αστυνομικοί και να τον απομακρύνουν προς τα Μέγαρα. Έμεινε λοιπόν η πόρτα ανοιχτή, όπως μας είπε, και έχασε τα ζώα του. Του έμεινε μόνο μία κατσίκα. Πραγματικά δύσκολες στιγμές. Εδώ πέρα, να σου πω ότι τα σπίτια είναι διάσπαρτα, οι κατοικίες και οι επιχειρήσεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στις εκτάσεις γης που έχουν καεί και περιμετρικά στις αυλές των σπιτιών. Ωστόσο, βέβαια, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα αυτή την ώρα στην φωτιά που είναι σε εξέλιξη στην Ψάσα. Και να σου πω και ότι και από εδώ και εμείς έχουμε εικόνα αυτή τη πυρκαγιά. Βλέπουμε και τον έντονο καπνό και τα εναέρια μέσα.
Αν μπορείς να το περιγράψεις αυτό, Ειρήνη, για λίγο, αν μπορείς να μας το περιγράψεις αυτό, γιατί από ό,τι φαίνεται εκεί πραγματικά υπάρχει ένα τεράστιο θέμα, ένα τεράστιο πρόβλημα.
Βλέπουμε στον ορίζοντα απέναντί μας το βουνό και από πίσω ξεπηδούν οι φλόγες και ο πυκνός έντονος καπνός με τη φωτιά που είναι σε εξέλιξη στην Ψάσα. Είναι ορατός από αυτό εδώ το σημείο. Έχουμε μια απόσταση αρκετών χιλιομέτρων. Η μυρωδιά όμως καμένου είναι πολύ έντονη από άκρη σ' άκρη. Να σου πω μάλιστα κιόλας ότι ενώ είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά στην Ψάσα και εδώ στην περιοχή της Βένζας Μεγάρων, σε αρκετά σημεία, επειδή το έδαφος ακόμη καπνίζει, έχουμε μικρές αναζωπηρώσεις. Οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Όλοι είναι σε επιφυλακή και εδώ οι κάτοικοι που έχουν επιστρέψει τώρα στα σπίτια τους, αλλά και η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική. Υπάρχουν δυνάμεις πέριξ της περιοχής προκειμένου να επέμβουν αν χρειαστεί.
Τα εναέρια επιχειρούν, Ειρήνη.
Τα εναέρια ακόμα και τώρα επιχειρούν. Βλέπουμε στον ουρανό να πετούν διαρκώς, να κάνουν ρήψεις ασταμάτητα τα καναντέρ. Είναι μια δύσκολη φωτιά. Αυτή η αναζωπήρωση στην Ψάσα είναι πολύ μεγάλη. Ξεκίνησε πριν από μία ώρα περίπου και ακόμα δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί αυτό το μέτωπο. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε εμείς από εδώ, από τη Βένζα Μεγάρων, όπου ουσιαστικά βλέπουμε τον πυκνό και έντονο καπνό απέναντί μας. Είναι ορατός λοιπόν εδώ και από τους κατοίκους της περιοχής και από τα σπίτια και είναι πολύ έντονη.
Ανέμους, τι γίνεται?
Δεν θα έλεγα ότι έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα εδώ στο σημείο με τους ανέμους. Ήταν καλύτερα τα πράγματα πριν από λίγη ώρα. Τώρα έχει κάποιους ανέμους που διαρκώς αυτό που παρατηρούμε είναι ότι αλλάζουν κατεύθυνση οι άνεμοι. Αυτό μας είπαν και οι κάτοικοι εδώ, ότι συναντήσαμε έναν κύριο πριν από λίγη ώρα, ο οποίος είναι κτηνοτρόφος εδώ, είναι 79 ετών ο άνθρωπος, ζει τόσα χρόνια στην περιοχή, εδώ γεννήθηκε. Αυτό που είδε λοιπόν με την φωτιά που πέρασε από εδώ, από τη Βένζα, δεν το είχε ξαναδεί, καθώς οι άνεμοι ήταν τόσο ισχυροί, αλλάζανε διαρκώς κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να είναι ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά, ανεξέλεγκτο αυτό το μέτωπο που κατέκαψε πραγματικά την περιοχή. Είναι η φωτιά που ξεκίνησε από την Ποιωτία, δεν έχει σταματήσει εδώ και 4 ημέρες. Ήταν λίγο καλύτερη η κατάσταση τις προηγούμενες ώρες, ωστόσο τώρα έχουμε αυτή την αναζωπήρωση.
Και μιλάμε για μια μεικτή ζώνη με σπίτια και πολύ πράσινο, έτσι.
Πολύ πράσινο, μια πεσκόφωτη περιοχή, ένα παρθένιο δάσος, όπου τώρα στο μεγαλύτερο μέρος του πραγματικά έχει καεί. Και ακόμα βλέπουμε δηλαδή το έδαφος να καπνίζει, τους κορμούς των δέντρων ακόμη να καπνίζουν. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος αναζωπηρώσεων. Αν τυχόν ενταθούν οι άνεμοι, υπάρχει κίνδυνος για μια νέα πυρκαγιά, για μια νέα αναζωπήρωση και εδώ.
Ειρήνη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να ευχαριστήσουμε την Ειρήνη Κυρίτση από την Βένιζα Μεγάρων και σε αυτό το σημείο να δούμε και να ακούσουμε το χρονικό της μεγάλης φωτιάς, έτσι όπως το περιγράφει η Μαρία Σταθοπούλου.
Για μία ακόμη ημέρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική δίνουν σκληρή μάχη με τις φλόγες και τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Στο Κανδύλι, η φωτιά γλύφει τις αυλές των σπιτιών. Εξαπλώνεται με σφοδρότητα. Πυκνοί μαύροι καπνοί καλύπτουν τον ουρανό. Οι κάτοικοι τα ξημερώματα είχαν απομακρυνθεί με μήνυμα του 112, ενώ λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι, νέο μήνυμα καλούσε και σε εκένωση της βιομηχανικής περιοχής Μεγάρων. Η εξασθένιση των ανέμων έχει επιτρέψει τις ρήψεις νερού από αέρος, ενώ επίγειες δυνάμεις, δασοκομάντος και θελοντές επιχειρούν αδιάκοπα για να συγκρατήσουν τη φωτιά στις αντιπυρικές ζώνες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Στη μάχη της κατάσβεσης και τα ελικόπτερα Έριξον. Κοντά στην Ινώη και τη Βένιζα, σε απόσταση λίγων χιλιόμετρων από το Πόρτο Γερμενό, έχουν τοποθετηθεί τρεις μεταλλικές δεξαμενές, οι οποίες επιτρέπουν τον ταχύ και συνεχή ανεφοδιασμό τους. Η δράση των Έριξον αποτυπώνεται σε βίντεο επιχειρησιακής θερμικής κάμερας, όπου φαίνεται η αλλαγή θερμοκρασίας όταν το ελικόπτερο ρίχνει το φορτίο του στη φωτιά. Αντιπυρικές παρεμβάσεις είχαν υλοποιηθεί γύρω από το Πόρτο Γερμενό την προηγούμενη τριετία μέσω του προγράμματος καθαρισμών αντινέρω.
Δόξα τω Θεώ, τα ζώα τα έχουμε φορτώσει, τα έχουμε πάει αλλού εδώ και δύο μέρες, γιατί δεν ξέραμε τι μας ξημέρωνε.
μάχη με τις φλόγες έδωσαν για μία ακόμη νύχτα οι δυνάμεις πυρόσβεσης στη Δυτική Αττική. Κάτοικοι εγκατέλειψαν τις οικίες τους.
Και μάλιστα το αυτοκίνητο τέσσερις μέρες. Τέσσερις, στο αυτοκίνητο αυτό.
Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, νέο μήνυμα εστάλει από το 112 καλώντας όσους βρίσκονται σε κανδύλια Αγία Σκέπη και Μπότσικα Μεγάρων να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο.
Πού να φύγει. Πρόσεχα, ρίχνα νερό γύρω-γύρω. Τι να κάνω.
Με χωματουργικά μηχανήματα δημιουργούνται συνεχώς αντιπυρικές ζώνες. Οι προσπάθειες όλων στη Δυτική Αττική είναι τιτάνιες, προκειμένου το συντομότερο δυνατό να τεθεί η φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.
Τώρα, σειρά συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών είχε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Στόχος είναι ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων, η άμεση καταγραφή των ζημιών και η ταχεία ενεργοποίηση των μέτρων κρατικής αρρωγής για τη στήριξη των πληγέντων πολιτών και επιχειρήσεων. Από τις 5 το απόγευμα συνεδριάζει εκτάκτως η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής. Και ο πολιτικός μας συντάκτης, Άγης Βαγιάνος, μας ενημερώνει σχετικά για όσα εξετάζονται εκεί και το τι αναμένουμε. Άγιοι.
Καλησπέρα. Σαν αντικείμενο λοιπόν της συγκεκριμένης σύσκεψης, μιας και το θέμα είναι σε εξέλιξη, είναι η εξέταση και αξιολόγηση των αιτημάτων που έχουν φτάσει μέχρι στιγμή για την αποκατάσταση των δημοσίων υποδομών αλλά και των λοιπόν ζημιών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές των τελευταίων ημερών, ενώ εξετάζονται και οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα ληφθούν, καθώς και αποτιμούμενες αποφάσεις ώστε να έχουμε επιτάχυνση της αποκατάστασης των πληγισμένων περιοχών, καθώς και για την αποτελεσματική στήριξη των κατοίκων και των επιχειρήσεων. Εξετάζονται μέτρα όπως είναι και η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, ενώ αναμένονται σχετικές ανακοινώσεις σε πλέον μέτρο μετά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Να υπενθυμίσουμε πως χθες ο Πρωθυπουργός είχε μεταβεί 2 φορές στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μαζί με τον Υπουργό Ενέργειας. Είχε ενημερωθεί για τις εξελίξεις. Το βράδυ, βέβαια, το αντικείμενο ήταν το δυστύχημα με τα 2 ελικόπτερα. Να σημειώσουμε πως ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κώστας Τσαφάδος, σήμερα αναφερόμενος στις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν οι πυροσβέστες, μίλησε για την ανάγκη στήριξης τους, ενώ συνολικά ανέφερε πως για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές διευκρίνησε πως η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για τις κύριες όσο και για τις δευτερεύουσες κατοικίες, ενώ παράλληλα προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την υποσκευή έως 6.000 ευρώ, ανάλογως με το μέγεθος της ζημιάς, αλλά και επιδότηση ενοικίως 500 ευρώ στις περιπτώσεις που έχουν κριθεί ακατάλληλα την ίδια χρήση και οι πολίτες θα πρέπει να λάβουν τη σχετική επιδότηση ενοικίου. Όπως είπε και εσύ, η ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης αναμένεται να προχωρήσει πολύ γρήγορα και ζητώντας από τους πολίτες να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογικά σε συνεργασία και με τους Δήμους σε κάποιες περιπτώσεις που κυρίως οι ηλικιωμένοι δεν έχουν δυνατότητα να κάνουν ψηφιακές διαδικασίες. Ενώ αναφορικά με την κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού, όπως τονίζεται από την πολιτική προστασία, από την πρώτη στιγμή που έγιναν φωτιές, πραγματοποιήθηκε συνεχής συντονισμός και επικοινωνία με τους πληγέντες Δήμους, τις περιφέρειες αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, μια διαδικασία η οποία συνεχίζεται και μέχρι τώρα.
Άγιοι, για ό,τι νεότερο θα επιστρέψουμε σε σένα για να μας ενημερώσεις. Τώρα, αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Φωκίδας, όπως ακούσατε, πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης. Ο Κώστας Κατσαφάδος ενημερώθηκε για τη δυσμενή κατάσταση που διαμορφώθηκε μετά τις καταστροφικές φωτιές και μίλησε για άμεση αποκατάσταση των ζημιών και δρομολόγηση των αποζημιώσεων. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι κοντά μας και θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Μάλλον θα φτάσουμε στις 25 ώρα, αν συγχωρείτε. Λοιπόν, ξεκινάμε από τον Κατσαφάδο, τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ο Κατσαφάδος βρέθηκε σήμερα στην περιοχή της Φωκίδας, στον Δήμο του Εφαλή, στο Δημαρχείο. Αρχικά ξεκίνησε μια ευρεία σύσκεψη που έγινε στο Δημαρχείο παρόντο και των τοπικών φορέων για να συζητηθεί η εκτίμηση του μεγέθους της ζημιάς. Περίπου 4.000 με 4.500 στρέμματα είναι τα καμένα, αγροτοδαφικές εκτάσεις, αλλά και 8 κατοικίες και 8 αποθήκες. Ο κ. Κατσαφάδος συνέχεια έκανε αυτοψία στις πληγείς περιοχές και τόνισε ότι άμεσα θα χορηγηθεί το επίδομα ενοικίου σε όσους έχουν πρόβλημα στέγασης και δεν έχουν που να μείνουν, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία της αίτησης στην κρατική αρρωγή για την αποζημίωση στο 100% για τα σπίτια και ταυτόχρονα ο Δήμος και η Περιφέρεια θα καταθέσουν
τις προτάσεις τους, τα τεχνικά δελτία για τη χρηματοδότηση των έργων που θέλουν να κάνουν. Το αυτή τη στιγμή η ζημιά από την φωτιά μπορεί να προκαλέσει πλημμύρες στο χειμώνα, εάν έχουμε έντονες βροχές, γι' αυτό και πρέπει να γίνουν άμεσα κάποια έργα, είτε
πλημμυρικά φαινόμενα.
Ακριβώς. Και επειδή ειδικά στο βουνό έχουν καεί πάρα πολλές εκτάσεις, εκεί μια βροχή ενδεχομένως να έχουμε να επιφέρει και κατολιστή στο χειμώνα. Οπότε από την πλευρά του Υπουργού ξεκαθαρίστηκαν ποια είναι τα άμεσα μέτρα και ποια είναι αυτά που θα γίνουν σε περίπου 20 μέρες με ένα μήνα με την πλατφόρμα της κρατικής αρρωγής για να χορηγηθούν οι αποζημιώσεις ανακατασκευής των σπιτιών. Η καταγραφή θα γίνει από τον ΕΛΓΑ για τις αγροτικές αποζημιώσεις για να πάρουν χρήματα οι αγρότες που έπαθαν ζημιά στους ελαιώνες. Και μιλάμε για μια περιοχή όπου είναι η κύρια πηγή
εισοδήματος του αγροτικού εισόδημα. Οπότε
αυτά είναι όσα υπόθηκαν και τονίστηκαν από την πλευρά του Υφυπουργού Προστασίας Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του κ. Καταφάντου.
Μάλιστα. Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε. Να ευχαριστήσουμε.
Να προσθέσω δύο πραγματάκια ακόμα. Είχαμε δύο φωτιές στην Ηλία. Μία στην περιοχή της Δίβρης, η οποία ζήθηκε άμεσα χάρη στις εναέριες ρήψεις. Και αυτή την ώρα έχουμε φωτιά στο Τραγανό, στον κάμπο της Ηλίας. Είναι κλειστός ο αυτοκινητόμενος πατρών πύργο της Ολυμπίας Οδού. Διότι την κλινική αυτή προκάλεσαν προβλήματα στην ορατότητα, οπότε κρίθηκε επικίνδυνο για τους διερχόμενους οδηγούς να συνεχιστεί η κυκλοφορία. Η αστυνομία έχει σταματήσει την κυκλοφορία αυτή τη στιγμή και θα επανεκτιμηθεί κατάσταση σε λίγα λεπτά.
Και εδώ οι ενέργειες ρήψης από τα Καραντέρ έχουν περιορίσει τη ζημιά και εκτιμώ ότι σε λίγη ώρα θα δοθεί ξανά στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα.
Για ό,τι νεότερο, Παναγιώτη, θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Να τον ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος μας μετέφερε το ρεπορτάζ. Τώρα, από σήμερα ξεκινάει η αποκατάσταση, όπως είπαμε, με αυτοψίες και αποκατάσταση των ζημιών. Αυτό τουλάχιστον τόνισε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Να τον ακούσουμε.
Σε ένα μήνα από σήμερα, αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αυτοψίες στις πληττόμενες περιοχές και θα έχει εκδοθεί μια οικία η οποία θα τις περιλαμβάνει όλες αυτές τις περιοχές, θα έχει δικαίωμα. Σε ένα μήνα από τώρα, ο πολίτης ο οποίος έχει πληγεί η κατοικία του, είτε είναι πρώτη κατοικία είτε είναι δευτερογενής κατοικία, να υποβάλει μία αίτηση όπου η αποζημίωση την οποία θα λάβει για την επισκευή ή ανακατασκευή του κτηρίου του θα είναι στο 100%.
Για το πότε θα αρχίσει η διαδικασία για τις εκτιμήσεις, τον απολογισμό και τις αποζημιώσεις στους ανθρώπους που έχουν υποστεί ζημιές και το χρονοδιάγραμμα για την Αττική, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την Μαρία Γεωργίου, ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής, Κώστας Ζόμπος.
Προηγείται η καταγραφή, την οποία ουσιαστικά για τις οικίες την ευθύνη την έχουν οι οικοί δήμοι και οι επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα βιομηχανικές επιχειρήσεις και οποιασδήποτε άλλες εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα εμπίπτουν στην ευθύνη της περιφέρειας. Θα γίνει καταγραφή και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν αποζημιώσεις.
Τις επόμενες ώρες ξεκινούν οι σχετικές διαδικασίες για τις αποζημιώσεις, όπως τόνισε στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας, Αρμόδιος Δρίκος.
Ξεκινάμε από σήμερα στο Πόρτο Γερμενό το απόγευμα, βήμα-βήμα τις καταγραφές των ζημιών σε οικίες, σε ακίνητα, σε κόπεδα, σε επιχειρήσεις και καταγράφουμε και πάμε με μια πολύ γρήγορη διαδικασία. Έχουμε συνοηθεί με την κεντρική πολιτεία να πάμε σε πολύ γρήγορη διαδικασία για αποζημιώσεις και επαναφορά στο ταχύτερο ρυθμό στην κανονικότητα. Ξεκινάμε αυτή την καταγραφή γιατί θέλουμε να δούμε και ποια είναι εντός σχεδίου, ποια είναι εκτός. Ξέρετε, υπάρχουν και πολλές δομές που ενδεχομένως ήταν αυθαίρετες και έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες που αυτές έχουν μια άλλη λογική. Όταν κάτι είναι αυθαίρετο μέσα στο δάσος, έχει μια άλλη λογική και μια άλλη νομική προσέγγιση.
Μέτρα για τη στήριξη όσων επλήγησαν από τις πυρκαγιές ανακοίνωσε και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Όπως ανακοίνωσε, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς θα προβούν στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων, στεγαστικά, καταναλωτικά και πιστωτικές κάρτες των γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων των Ελλήνων θυμάτων πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους στο Γήθιο, στο Ρέθινο και στην Ψάθα. Επιπλέον θα καταβάλουν το ποσό των 50.000 ευρώ σε κάθε μία οικογένεια των 5 θυμάτων από τις πυρκαγιές σε Ρέθινο και Γήθιο και το δυστύχημα στην Ψάθα. Επιπλέον, πρόσθετα, όλες οι τράπεζες μέλη της Ένωσης για ιδιώτες και επιχειρήσεις που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές αναστέλουν την καταβολή δόσεων για οποιαδήποτε δανειακή τους υποχρέωση για τους επόμενους 6 μήνες. Αντίστοιχα, εξάμηνη αναστολή θα ισχύει και για την αναγκαστική ίσπραξη απαιτήσεων. Συνεχίζονται οι έρευνες για την σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, του πιλότου και του διερμηνέα του ενός από τα δύο ελικόπτερα. Ανάμεσα σε αυτά που εξετάζονται είναι η πορεία τους, η απόσταση και η επικοινωνία μεταξύ των πληρωμάτων. Ο αντιπτέραρχος εν αποστρατεία Γιάννης Αναστασάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την Ευαγγελία Μπαλτατζή, έδωσε τη δική του εκτίμηση για τα αίτια της τραγωδίας.
Λίγο πριν τη σύγκρουση, βλέποντας τη θέση των ελικοπτέρων, βλέπουμε ότι και για τους δύο χειριστές και των δύο ελικοπτέρων, το άλλο ελικόπτερο ήταν στο νεκρό τομέα. Δηλαδή,
τι σημαίνει νεκρός τομέας, κύριε Αναστασάκη?
Νεκρός τομέας είναι ο τομέας που δεν βλέπω.
Μάλιστα.
Δηλαδή, για τον πίσω και πάνω χειριστή, το μπροστινό ελικόπτερο ήταν κάτω και δεξιά του, ήταν κάτω από τη μύτη και επομένως δεν το έβλεπε, έτσι φαίνεται στο βίντεο. Για τον μπρος και κάτω χειριστή, το ελικόπτερο ήταν πάνω και αριστερά του, άρα ήταν πάλι σε ένα σημείο που δεν το έβλεπε. Αυτό στην αεροπορική ορολογία το λέμε νεκρό τομέα.
Η μανία των ανέμων ήταν η αιτία για τις διαστάσεις που πήρε η φωτιά. Είχαμε τα πιο ισχυρά μελτέμια των τελευταίων 15 ετών, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Η ενίσχυση των μελτεμιών σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας δημιουργούν νέα δεδομένα για τη διαχείριση των δασικών συστημάτων και των υποδομών που βρίσκονται σε αυτό. Ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, μίλησε εδώ στο Earth News και να ακούσουμε τι είπε.
Είναι η εποχή των μελτεμιών και είναι απλά ένα πολύ ισχυρό μελτέμι. Το μελτέμι μπορεί να έχει χαρακτηριστικά πολύ έντονα, όπως έχει κατά περιόδους. Αυτό το συγκεκριμένο και στην Κρήτη αλλά και στην Αττική παρουσίασε έτσι μια ακραία συμπεριφορά. Οι τιμές που καταγράψαμε τουλάχιστον 15 τελευταία χρόνια που έχουμε ένα πυκνό δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του αστεροσκοπείου και έχουμε αυτές τις καταγραφές, έδειξε τιμέ που ήταν η πρώτη φορά να τις δούμε μέσα στο καλοκαίρι, η δεύτερη. Στη Νότια Κρήτη, για παράδειγμα, σε δύο σταθμούς στο Ρέθυμνο, εκεί που είχαμε και τις μεγάλες φωτιές, είχαμε ρηπές ανέμου στο τέλος Ιουλίου που ξεπέρασαν τα 110 χιλιόμετρα την ώρα και στις δύο περιοχές είναι οι μεγαλύτερες που έχουμε δει τα τελευταία 15 χρόνια που λειτουργούν οι σταθμοί στην περιοχή. Φυσάει πολύ σε αυτό το μέρος και σε αυτά τα μέρη και έχουμε πολύ μεγάλες ανέμους και σε άλλες περιόδους και σε άλλες χρονιές, αλλά φέτος είδαμε τις μεγαλύτερες τιμές. Αν έρθουμε στην Αττική, υπήρχαν χρονιές που είχαν λίγο μεγαλύτερες τιμές, αλλά και τώρα και στην Πάρνηθα και στην Πεντέλη και στην Νότια Εύβοια, το τόξο δηλαδή που πιάνει καλά το μελτέμι, δηλαδή κυρίως στην Βόρεια Ανατολική και Αττική και την Νότια Εύβοια, είδαμε τις τιμές, για παράδειγμα στην Παξιμάδα Καρίστου, ένα σημείο που είχε στο νότιο τμήμα της Εύβοιας, να δούμε ρηπές ανέμου 150 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι, θα έλεγα, μέσα στις δύο ίσως τρεις περιπτώσεις που είχαμε κάτι αντίστοιχο, γιατί έχουμε βιώσει. Επομένως, επειδή ξέρετε, δεν επηρεάζει το μελτέμι πάντα όλες τις ίδιες περιοχές, αν το δούμε σαν ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής και Νότιας χώρας, εγώ θα το κατέταξα μέσα στα δύο ή τρία πρώτα πιο έντονα επεισόδια μελτεμίου της τελευταίας 15 ετίας. Επομένως, σε κάθε περίπτωση είναι ακραίο. Είναι κάτι που απαντάτε σπάνια.
Και να δούμε τώρα τι επισημαίνουν τα διεθνή μέσα για τις φωτιές στην Ελλάδα, αλλά και τι συμβαίνει στην Ευρώπη, όπου η ξηρασία και η λειψιδρία έχουν φτάσει σε ιστορικά χαμηλά. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο. Δημήτρη.
Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα. Για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στην Ψάθα με τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, η γερμανική Bild αναφέρει ότι αμφότερα τα ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας και επιχειρούσαν από το πρωί. Βίντεο του δυστυχήματος που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τη στιγμή της σύγκρουσης. Το ένα ελικόπτερο αγγίζει την έλικα του άλλου και λίγο αργότερα το δεύτερο εκρήγνεται και πέφτει φλεγόμενο στο κενό. Το Bloomberg τώρα παρουσιάζει την Ελλάδα ως το νεότερο επίκεντρο μιας εξαιρετικά δύσκολης αντιπυρικής περίοδου στην Ευρώπη. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε κενώσεις οικισμών, στις επιχειρήσεις διάσωσης από τη θάλασσα και στους θυελώδεις ανέμους που τροφοδοτούν τις φωτιές και δυσκολεύουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο δημοσίευμα κυριαρχούν τα μεγάλα μέτωπα της Βιωτίας, του Πόρτο Γερμενού και της Αιγιάλιας, με την απειλή να παρουσιάζεται πλέον ως άμεση και για περιοχές κοντά στην Αττική. Το Bloomberg δεν παρουσιάζει θάνατο τις ελληνικές πυρκαγιές ως ένα μεμονωμένο εθνικό γεγονός, αλλά τις εντάσσει στη μεγάλη κρίση που δοκιμάζει την Ευρώπη έπειτα από τα διαδοχικά κύματα καύσωνα, παραδεδαμένη ξηρασία και τεράστιες πυρκαγιές σε Ισπανία και Γαλλία. Ανάλογη είναι η κατεύθυνση.
Το θέμα είναι να αντιδράσει κάποια στιγμή η Ευρώπη όμως.
Ναι.
Διότι εντάξει, πλέον στο κάδρο είμαστε όλοι. Δεν είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία. Ναι.
Χρειάζεται συνολική αλλαγή στρατηγικής, Θάνο.
Και μια συνολική ευρωπαϊκή αντίδραση, όπως κάνουμε σιγά σιγά με την άμυνα.
Ναι, αυτό είναι σωστό. Θα υπάρξει αυτό, έχω την αίσθηση, στη συνέχεια. Αντίστοιχη κατεύθυνση ακολουθεί το Reuters και το Associated με τα δύο μέσα. Να αναφέρονται κυρίως στους θυελλώδεις ανέμους που έφταναν και τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, στις θαλάσσιες εκκοινώσεις και στην εξάπλωση των μετόπων προς το Πόρτο Γερμενό. Η διεθνής κάλυψη συνδέει τις πυρκαγιές με τις παρατεταμένες ψηλές θερμοκρασίες και την ανομβρία που έχει αφήσει μεγάλες εκτάσεις ξεραμένης βλάστησης έτοιμες να καούν. Ενώ σε ιστορικό χαμηλό έχει φτάσει η στάθμη του Δούναβη, ενώ σύμφωνα με εκτίμηση των Financial Times, το κόστος των πυρκαγιών στην Ευρώπη ήδη έχει ξεπεράσει τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Πριν μιλήσω για την υπόλοιπη Ευρώπη, να σου πω ότι φωτιές πλήττουν και τις ΗΠΑ και ιδιαίτερα την Ουάσιγκτον, όπου 60.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη και αρχές προειδοποιούν ότι τα πύρινα μέτωπα παραμένουν ανεξέλεκτα, ενώ συνεχίζονται εκτιμήσεις για το μέγεθος της καταστροφής. Στην Ουγγαρία σήμερα ο Πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ ανακοίνωσε ότι ο πυρηνικός σταθμός PAX θα μπορεί να λειτουργεί με τη σημερινή ήδη μειωμένη δυναμικότητά του μέχρι σήμερα ή αύριο λόγω της εξαιρετικά χαμηλής στάθμης του Δούναβη. Και να πούμε, Θάνο, ότι είναι η πρώτη φορά που ενδεχομένως θα διακόψει πλήρως τη λειτουργία του τις επόμενες ημέρες για πρώτη φορά σε διάστημα 44 ετών. Σε έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που προκαλεί η παρατεταμένη ξηρασία και ο καύσωνας, καταφεύγουν χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, καθώς τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα των υδάτων στον ποταμό Δούναβη έχουν οδηγήσει μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στα όρια της διακοπής λειτουργίας. Οι κυβερνήσεις καλούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζει και η Σερβία, όπου η ιστορική χαμηλή στάθμη του Δούναβη έχει περιορίσει τη λειτουργία του βασικού υδροηλεκτρικού σταθμού. Και να κλείσω λέγοντας ότι αυτός ο Ιούλιος ήταν ο πιο ξηρός στην Μεγάλη Βρετανία από τότε που διηρούνται αρχεία, το 1836.
Να πούμε ότι άνοιξε, Δημήτρη, ο αυτοκινητόδρομος Πατρών Πύργου της Ολυμπίας Οδού. Τα λέγαμε νωρίτερα με τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο. Και να πάμε και στο μέτωπο του καιρού για να δούμε τι ακολουθεί τις επόμενες ώρες αλλά και ημέρες. Μειώνεται η ένταση των ανέμων, ανεβαίνει η θερμοκρασία, ωστόσο οι συνθήκες δεν είναι τέτοιες που να επιτρέπουν εφησυχασμό. Ο μετεωρολόγος Γιώργος Εμμανουήλ θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, τι έχουμε να περιμένουμε από τώρα που μιλάμε και τις επόμενες ώρες?
Για τις επόμενες ώρες στη Δυτική Αττική έχουμε να λέμε για χαμηλές ταχύτητες ανέμου, ακόμα πέφτοντας η νύχτα και για άπνοια. Ήδη είμαστε στα 3 με 4 μποφόρ και αναμένεται ακόμα περαιτέρω εξασθένιση.
Mm-hmm. Μπορούμε να δούμε την αυριανή ημέρα, να κάνουμε την εκτίμηση τουλάχιστον στο επίπεδο των ανέμων?
Κοιτάξτε τώρα, για την περιοχή της Φωτιάς η αλήθεια είναι ότι δεν φαίνεται κάτι ανησυχητικό και αύριο. Δηλαδή θα έχουμε ένα βοριά ο οποίος θα φτάσει στα 4, πιθανώς για λίγο και τα 5 μποφόρ. Από εκεί και πέρα μεγάλη προσοχή χρειάζεται, γιατί η ίδια η φωτιά όσο καίει δημιουργεί το δικό της καιρό, δημιουργεί τους δικούς της ανέμους και αυτό είναι που χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή.
Και ανεβαίνει και η θερμοκρασία, έτσι?
Πέφτουν οι άνεμοι, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Αυτό για την ανατολική πυροδική χώρα, γιατί στα δυτικά και στα βόρεια έχουμε ήδη 37 βαθμούς Κελσίου. Mm-hmm. Ανεβαίνει σιγά σιγά λοιπόν και στα ανατολικά. Όμως για τις επόμενες 2-3 μέρες δεν μιλάμε για κάτι που θα μας ενοχλήσει ιδιαίτερα. Μιλάμε για θερμοκρασίες της τάξης των 35 βαθμών Κελσίου.
Μπορούμε να δούμε μέχρι την Παρασκευή τους ανέμους και τα μελτέμια?
Το Μελτέμι από αύριο είναι λίγο πιο ενισχυμένο μέσα στο Αιγαίο μόνο. Mm-hmm. Θα φτάνει τοπικά και τα 7 μποφόρ στη διάρκεια της ημέρας, κυρίως μεσημεριανές ώρες. Αυτό το μοτίβο θα κρατήσει και για την υπόλοιπη εβδομάδα, δηλαδή και Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή θα φτάνει μέχρι τα 7 μποφόρ.
Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι στην περιοχή, ας πούμε, της Δυτικής Αττικής, που είναι το μεγάλο πρόβλημα και η μεγάλη φωτιά, θα είναι εκεί, σε αυτά τα επίπεδα, στα 6 και 7 μποφόρο.
Σωστό. Από όσο φαίνεται μέχρι τώρα, μέσα στην εβδομάδα, οι υπηρετικές περιοχές και συγκεκριμένα και η Δυτική Αττική δεν θα επηρεαστούν από τόσο δυνατούς ανέμους.
Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε θερμά τον Γιώργο Εμμανουήλ και να ευχηθούμε όντως τα επίπεδα των ανέμων να είναι αυτά που μας περιέγραψε. Τώρα, η καθηγήτρια θεραπευτικής, τουλάχιστον για την υπηρετική Ελλάδα, τώρα η καθηγήτρια θεραπευτικής και προληπτικής ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου αν η απλή μάσκα προστατεύει όσους βρίσκονται κοντά στα πυρηνά μέτωπα.
Μας προστατεύει απλή μάσκα?
Όχι, δεν μας προστατεύει. Μάλιστα. Θέλουμε την μάσκα με προστασία, έτσι ώστε να λαχιστοποιήσουμε τα μικροσωματίδια που μπαίνουν στο αναπνευστικό μας σύστημα, τα οποία μπορεί να έχουν επομένως και καστικά και να δημιουργούν και μεγαλύτερο ερεθισμό στα κύτταρα του πνεύμονα. Επίσης, οτιδήποτε έτσι δυσφορία νιώσουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο το αναπνευστικό ή το καρδιολογικό, είναι και η ψυχική, η ψυχολογική επιβάρυνση, είτε ο ξέος που νιώθει κάποιο άτομο, είτε, ξέρετε, και τις επόμενες μέρες αναλόγως τι επιβάρυνση που έχει από αυτή την πυρκαγιά.
Ο ειδικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών για την προστασία των ζώων συντροφιάς, Νίκος Χρυσάκης, μίλησε στον σταθμό μας για τις πολύ δύσκολες ώρες και για το περιβάλλον, αλλά και για τα ζώα.
Για τέταρτη μέρα, οι εθελοντές μας, οι Dogs Voice, που πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά αυτά, τα οποία επιχειρούν αδιάκοπα στο πύρινο μέτωπο, αποκλωβίζοντας ζώα που κινδυνεύουν. Οι σταθμοί μας στα Βίλια και στα Μέγαρα έχουν ήδη δεχτεί περισσότερα από
145
ζώα, ναι, ακριβώς. Ενώ
γιατί τόσο πολλά, κύριε Χρυσάκη? Φεύγαν βιαστικά και άφηναν τα ζώα πίσω?
Περισσότερα ζώα από αυτά ήταν σε μια κατάσταση ημιαδέσποτη, δηλαδή φροντίζοντας από ιδιοκτήτες, όμως δεν ανήκαν κατά κύριο λόγο σε αυτούς. Όμως τα ζώα αυτά, με την όλη αυτή κατάσταση, έπρεπε να διασωθούν, γιατί βρισκόταν σε ένα χώρο που ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο. Και έχουμε και απεγκλωβισμούς, βέβαια. Πριν από λίγο διασώθηκαν 12 σκύλια από σπίτι που λίγη ώρα αργότερα είχε καεί.
Να πάμε και στην πολιτική αντιπαράθεση που προκαλούν οι καταστροφικές πυρκαγιές, με την αντιπολίτευση να καταλογίζει ολιγορία και τραγικές ελλείψεις. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση επικαλείται τις ακραίες καιρικές συνθήκες και ξεκαθαρίζει ότι η άμεση προτεραιότητα αποτελεί η αποκατάσταση των ζημιών και η στήριξη των πυρόπληκτων. Σύνδεση με την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ευγενία.
Καλησπέρα. Θα είναι έντονες οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τις καταστροφικές πυρκαγιές, με το Πασόκ να ζητά την κατάρτιση ενός νέου δόγματος στην πολιτική προστασία, καθώς όπως τονίζει, χρειάζεται ένα κράτος που προλαμβάνει. Χαρακτηρίζει δε τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μία από τις χειρότερες σε καμένες εκτάσεις μετά τη μεταπολίτευση. Αντιστοίχως, από το Πασόκ καλούν την κυβέρνηση μαζί με τα στρέμματα να δώσει πλήρη απολογισμό ανθρωπίνων απολειών, άμεσων και έμεσων. Και στο τέλος, χαρακτηριστικά αναφέρει το Πασόκ πως χρειάζεται λογοδοσία και όχι άλοθη. Τώρα, για ολιγορία του κρατικού μηχανισμού, τραγικές ελλείψεις μέτρων πυρόσβεση, ελλείψεις υποδομών, ελλείψεις προσωπικού και πρόληψης, κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Από το ΣΥΡΙΖΑ, ο εκπρόσωπος τύπου Δημήτρης Μελίδης σημειώνει πως η χώρα είχε στη διάθεσή της σημαντικούς οικονομικούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν αξιοποιηθεί για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Πολλά έργα, σημαντικά όμως, απεντάχθηκαν.
Τώρα, να ακούσουμε τι δήλωσαν. Μένει στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Βεβαίως,
να ακούσουμε τι δήλωσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Βιβί Δάγκα και ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπες, Δημήτρης Μελίδης, στο Open, και θα επανέλθουμε.
Οι 5 άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες επιβεβαιώνουν τραγικές ελλείψεις σε υποδομές και σε προσωπικό και στην πρόληψη και στη δασοπρόσβαση.
Στη χώρα μας ήταν πάρα πολύ πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και υπήρχε δυνατότητα χρηματοδοτικών εργαλείων. Αυτά βλέπουμε δυστυχώς να μην έχουν γίνει όπως θα έπρεπε, γιατί οι εικόνες κάθε φορά είναι ίδιες.
Ευγενία, ο λόγος και πάλι σε σένα.
Ναι, να πούμε, είδες, παρόμοιες είναι και οι αντιδράσεις από τα υπόλοιπα κόμματα της Ελλάδας ως αντιπολίτευση, από την ελληνική λύση, αναφορικά με τις δεσμεύσεις πάνω της κυβέρνησης περί αποζημιώσεων. Τονίζει πως μέχρι σήμερα η κυβέρνηση ουδέποτε αποζημίωσε ολοκληρωτικά όσους καταστράφηκαν από τα εγκληματικά της λάθη, είτε από φωτιές είτε από πλημμύρες. Από το κόμμα Νίκη σχολιάζουν αρκετά με την κλιματική αλλαγή ως άλοθη. Η χώρα χρειάζεται κυβερνητική αλλαγή. Από την Νέα Αριστερά σχολιάζουν πως αγνοείται η τύχη έργων αξίας δισεκατομμυρίων για την καταστολή και την πρόληψη των πυρκαγιών. Η κυβέρνηση είναι υπόλογη για τα εκατομμύρια καμένων εκτάσεων. Για συνειδητή τώρα επιλογή της κυβέρνησης να υποβαθμίσει την πολιτική προστασία και να υποτιμά τους μάχημους πυροσβέστες, έκανε λόγο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και τέλος, κριτική συγγνώμη για τη διαχείριση της κρίσης άσκησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να δεχθούμε ότι αυτή η τραγωδία είναι η δραματική απάντηση στην κλιματική κρίση. Δεν είναι ώρα για την απόδοση ευθυνών, αλλά ούτε και για δικαιολογίες. Θάνο.
Ευγενία, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η πυροσβεστική για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Ιδιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην Αττική, καίγοντας χιλιάδες στρέμματα δασικών εκτάσεων και προκαλώντας καταστροφές περιουσιών. Μάλιστα, ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη φωτιά είναι και δήμαρχος περιοχής και παράλληλα είναι ο εργολάβος της εταιρείας που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ενέργειας. Συγκεκριμένα, οι αρχές θεωρούν ότι από τους σπινθήρες στα καλώδια ξεκίνησε αυτή η φωτιά που έφτασε μέχρι την Δυτική Αττική. Να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ του Ζώη Κακαβά.
Σε πυρκαγιά στην Βιωτία, όπως διορίστηκε η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 500 μέτρα μακριά από ανεμογεννήτριες, μέσω της οποίας η παράνομη ενέργεια αιωλικού πάρκου διοχετεύεται προς το κεντρικό δίκτυο. Τα πρώτα στοιχεία κάνουν λόγο για ταλάντωση αγωγών, στη συνέχεια εκδήλωση σπινθήρες και στη συνέχεια εκδήλωση πυρκαγιάς. Είχαμε τις δύο συλλήψεις. Ο ένας με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου. Ο δεύτερος, ως εργολάβος που είναι δήμαρχος περιοχής, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ο λόγος, η υπόθεση έχει πάρει πια το δρόμο της δικαιοσύνης. Αύριο θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν.
Είναι συγκλονιστικά, είναι εγκληματικά τα στοιχεία των συλλήψεων, τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου.
Ευχόμαστε να μην ξημερώσει άλλη τέτοια μέρα από πλευράς συνθηκών και από πλευράς επιπτώσεων σε όλη αυτή τη διαδικασία που ζούμε, σε όλη αυτή την πυροσβεστική επιχείρηση. Έχουμε 33 συλλήψεις αυτές τις τελευταίες μέρες.
Ναι.
Για δραστηριότητα στην Ήπεθρο και για πρόκληση πυρκαγιών είναι εγκληματικό. Μας έχει όλους συγκλονίσει πώς αυτοί οι άνθρωποι δείχνουν τέτοια αυτοπεποίθηση στον εαυτό τους και ξεκινούν και κάνουν είτε εργασίες στην Ήπεθρο από αμέλεια, είτε από κάποιοι άλλοι πολίτες από πρόθεση κάνουν χρήση φλόγας και δημιουργούν πυρκαγιές και φωτιές.
Τι λένε όμως οι ίδιοι οι πυροσβέστες, οι ήρωες των ημερών? Ο Παναγιώτης Ανδρεόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στον Μάκη Πολάτο, εστίασε στις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό.
Είναι αδιαφυσβήτητη αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή το πυροσβεστικό σώμα με 18.804 πυροσβέστες αυτή την περίοδο είναι ο πολυπληθέστερος αριθμός που έχει συγκεντρώσει ποτέ. Δεν λέει όμως κανείς όσες δομές εξυπηρετούν αυτοί οι 18.804 πυροσβέστες. Δεν λέει κανείς σε πόσους σταθμούς μοιράζονται, σε πόσες άλλες εργασίες, σε πόσες βάρδιες, πώς είναι στη μάχημο, πώς είναι η υπηρεσία γραφείου.
Δεν είναι 18 όταν πρέπει να είστε και να εργάζεστε 24 ώρες το 24ωρο σε όλη την ελληνική επικράτεια. Οι 18.000 μας κάνουν ανά 8ωρο 6.000 ανθρώπους.
Είναι ακόμη χειρότερο,
ναι.
Γιατί είναι οι τρεις βάρδιες που κάνουν μάχημη υπηρεσία,
ναι.
Είναι τα γραφεία και οι υπόλοιπες δομές, όπως είναι το συντονιστικό και κάποιες άλλες υπηρεσίες, οι μετεωρολόγοι, ναι. Οπότε είναι και οι συνάδελφοι που είναι η υπηρεσία γραφείου. Οπότε εγώ θα διαιρούσα τον αριθμό δια 5.
Λοιπόν, Ευθύς αμέσως στον Βαγγέλη Μητρούσια, σύνδεση στα Μέγαρα βρίσκεται ο Βαγγέλης για τις τελευταίες εξελίξεις. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
Καλησπέρα, Θανό, καλησπέρα και στους Σωκρατές. Λοιπόν, να πούμε ότι τουλάχιστον εδώ στα Μέγαρα μέχρι τη στιγμή η κατάσταση είναι καλύτερη, καθώς καταφέραν τουλάχιστον οι δυνάμεις της πυρόσβεσης να αποτρέψουν να μπει στη βιομανική περιοχή, γιατί αυτός ήταν ο φόβος. Βέβαια, στο πέρασμά της η φωτιά, όταν έφτασε να απειλεί, κατάφερε να κάψει, θα έλεγα, και κάποια κυρίως δεν προκαλέγησε λίγο περίβολα και κάποιες εγκαταστάσεις που ήταν από την να το πω, δυτική πλευρά των Μεγάρων και δίπλα από τη βιομηχανική περιοχή, όπως και από την πλευρά του Κανδύλη και στο Κοκκινόρωμα που εξακολουθεί να καίει τώρα, και ο φόβος είναι βέβαια από τους ανθρώπους που λένε να μην φύγει και πάει προς την τοποθεσία ώρα, προς την πλευρά δηλαδή της Άνος Λιχάδας που είναι ακριβώς από την άλλη πλευρά. Αυτός είναι ο φόβος, αλλά το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι προς την περιοχή της στα Μορφέικα, στον οικισμό Μορφέικα και στη Λούπα από την άλλη πλευρά στη Ψάθα, εκεί όπου πραγματικά γίνεται μάχη από τα εναέρια μέσα. Και από το σημείο που βρισκόμαστε εμείς εδώ στην βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων φαίνεται ακριβώς έτσι όλο αυτό το πρόβλημα από τους καπνούς που βγαίνουν από την περιοχή, γιατί υπάρχει μεγάλο ενεργό μέτωπο, και είναι χαρακτηριστικό να σου πω ότι αυτή την ώρα έτσι ο ήλιος έχει κρυφτεί και φαίνεται κόκκινος από τους καπνούς, μέσα από τους καπνούς που έχουν σκεπάσει εδώ τον ουρανό της περιοχής. Η νύχτα θα είναι δύσκολη, γιατί είναι και, θα έλεγα έτσι, και μια προσπάθεια και η κούραση που υπάρχει από τους ανθρώπους της πυρόσβεσης όλες αυτές τις μέρες.
Υποχωρούν και οι αντοχές, είναι λογικό αυτό που περιγράφεις, Βαγγέλη.
Ακριβώς, και το βλέπουμε αυτό στα πρόσωπα, αλλά μου κάνει όμως εντύπωση και είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι είναι πάρα πολλοί εθελοντές. Λίγο νωρίτερα μας έλεγαν εθελοντές από την Κόρινθο που ήρθαν εδώ και βοηθάνε στην κατάσβεση, όπως επίσης και οι ιδιώτες εδώ στα Μέγαρα. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι πήραν τα εσκαπτικά τους μηχανήματα και κάνανε αντιπυρικές ζώνες για να μην πάει στα εργοστάσια της περιοχής, και όταν ρωτήσαμε κάποιον είπε ότι μόλις αντιλήφθηκα ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος πήρα το μηχάνημά μου και ήρθα και κάνω, μετά από οδηγίες που πήρε βέβαια από την πυροσβεστική υπηρεσία, να κάνει την αντιπυρική ζώνη για να προστατέψει, όπως είπε, αυτά τα εργοστάσια, γιατί το είπε έτσι χαρακτηριστικά και λαϊκά. Φάγαμε ψωμί από τα συγκεκριμένα εργοστάσια, κάναμε δουλειές, οπότε έπρεπε να είμαστε εδώ για να μην αφήσουμε τη φωτιά να καταστρέψει αυτές τις περιοχές.
Αυτός ο κίνδυνος απετράπει τελικά, Βαγγέλη, μας το είπε στην αρχή, αλλά απετράπει, έτσι.
Έτσι, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Τώρα ένας φόβος υπάρχει μόνο, μην φύγει η φωτιά που είναι εδώ στο Κοκκινόρεμα και κατέβει από την άλλη πλευρά εκεί που υπάρχουν ελαιοπερίβολα στην τοποθεσία ώρα. Έτσι λέει, και κάποια ποιμιοστάσια που είναι στην άκρη. Έχουν πάει μηχανήματα προς αυτή την περιοχή να κάνουν αντιπυρική ζώνη, γιατί όπως κατεβαίνει υπάρχουν τώρα εστίες διάσταρτες στο βουνό, που μέσα από την βοήθεια δηλαδή των ανέμων, επειδή δεν έχει σταματήσει να φυσάει ακόμα στην περιοχή, το απόγευμα θα λέγα οι άνεμοι δημιούργησαν όλη αυτή την εικόνα και τον κίνδυνο που δεν φαινόταν τόσο πολύ το πρωί με το μεσημέρι, γιατί υπήρχαν εστίες πάνω στο βουνό, αλλά με τη βοήθεια όμως των ανέμων αυτή η φωτιά κατέβηκε δηλαδή μέχρι κάτω και απείλησε, όπως είπαμε, τις κατοικημένες περιοχές. Είχαμε ηχητικά από το 112 που ήχεσαν στην περιοχή και πριν από λίγο. Τώρα αυτή τη στιγμή, όπως είπα, το μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται ότι είναι στην απέναντι πλευρά από το σημείο που βρισκόμαστε, προς την Ψάφα, προς τον οικισμό εκεί, τα Μορφέικα, τη Λούπα.
Λούπα, Μορφέικα, Άνω Αλεποχώρη, διαβάζω.
Άνω Αλεποχώρη, ακριβώς, γιατί και τα μηνύματα αυτό μας λέγαν και εμάς εδώ, που ήρθαν και στα κινητά μας, που ζητούσαν από τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή, γιατί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Αλλά αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, έχει αποτραπεί ο κίνδυνος, καθώς οι δυνάμεις της πυρόσβεσης καταφέραν με τις αντιπυρικές ζώνες, με τις μάχες που έδωσαν με τις φλόγες σε πάρα πολλά σημεία οι πυροσβέστες και οι εθελοντές, να αποτρέψουν τουλάχιστον τη φωτιά να πάει προς τα εργοστάσια.
Βαγγέλη.
Γιατί αν πήγαινε προς τα εργοστάσια, Θάνο, τότε θα ήταν ό,τι χειρότερο, γιατί υπάρχουν έφλεκτα υλικά, και αυτό ήταν και μεγάλος φόβος.
Ναι, θα υπήρχε και ο κίνδυνος ανάφλεξης και εκρήξεων.
Εκρήξεις είχαμε, να το πούμε, μια
σκέψη. Υπήρχαν εκρήξεις.
Οι εκρήξεις ήταν εδώ στο βουνό, από πάνω στο Κοκκινόραμα. Προφανώς υπήρχαν παλιά βλήματα, όπως λένε, και ακούστηκαν πάρα πολλές εκρήξεις κατά τη διάρκεια, δηλαδή που η φωτιά
κατέβαινε προς τα κάτω. Ναι. Από το βουνό.
Δεν ξέρω, Βαγγέλη, έχεις τεράστια εμπειρία στο ρεπορτάζ. Μιλάς με κόσμο, με ανθρώπους και με πολίτες, αλλά και με το πυροσβεστικό σώμα. Υπάρχει εικόνα για τον απολογισμό αυτής της μεγάλης, της τεράστιας καταστροφής?
Είναι, όπως το είπες, τεράστια καταστροφή και δεν μπορούμε ακόμη να έχουμε, γιατί είναι πάρα πολλές εκτάσεις και ακόμη δεν έχουν.
Και ακόμα είναι σε εξέλιξη.
Είναι ενεργά μέτωπα ακόμη. Εκεί που λες, για παράδειγμα, να σου πω το μεσημέρι, όταν στο όρος Κανδύλη, στο όρος Πατέρας μάλλον, εκεί που είναι και η διάβαση Κανδύλη, από την πίσω πλευρά, δηλαδή όπως ερχόμαστε από την Μάντρα που είναι η Άγια Σωτήρα, εκεί που είχαν καταφέρει να σβήσουν τα εναέρια μέσα, γιατί το πρωί δεν μπορούσαν να πετάξουν λόγω του αέρα, όταν και πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης, εκεί που είναι και το μοναστήρι, πραγματικά οι φλόγες πέρασαν μέσα από τις αυλές των σπιτιών, άγγιξαν, όπως λέμε, έγλειψαν τους τοίχους των σπιτιών, αλλά δυστυχώς όμως δεν προκάλεσαν, προφανώς, γιατί υπήρχαν δυνατοί άνεμοι που έπνεαν και η φωτιά πέρασε, ας πούμε, με ταχύτητα από μέσα. Και αυτό ίσως να ήταν και το σωτήριο, έτσι, για τον οικισμό. Όμως μετά, στις 2,5 ώρα, ξανακατέβηκε η φωτιά από το βουνό όπως κατέβαινε και απείλησε εκ νέου τον οικισμό, όπως και την Άνω Βρυχάδα, και ζητήθηκε εκεί μετά από την πυροσβεστική υπηρεσία να γίνει εκένωση, δηλαδή, των οικισμών, γιατί υπήρχε αυτοκίνηση. Υπάρχει μια ακτινοτροφική μονάδα που παραδόθηκε πιο κάτω, που είχε με άγρια ζώα και πολλά άλλα που έχουν συμβεί. Αλήθεια είναι ότι έχουν καταστραφεί περιουσίες, έχουν καεί ελαιοπερίβολα, αλλά και πολλά άλλα πράγματα, έτσι, που παραδόθηκαν στις φλόγες, θα έλεγα, εκεί που πέρασε η φωτιά, όπως και αυτή την ώρα. Εγώ βλέπω τώρα από το σημείο που είμαι, το ξαναλέω, φαίνεται απέναντι ακριβώς, φαίνεται η κορώνα, όπως λέγεται, το απέναντι ακριβώς από τα Γεράνια Όρη, εκεί που είναι ένα βουνό, ένα το υψηλότερο σημείο, φαίνονται οι καπνοί από το σημείο που είμαστε πάρα πολύ, ότι υπάρχουν ενεργά μέτωπα, και φαίνεται αυτό και από την πυροσβεστική υπηρεσία, όπως μας ενημέρωσαν, αλλά και στους οικισμούς που ανέφερα, ότι και εκεί φαίνεται ότι η φωτιά έχει ενεργό μέτωπο.
Λοιπόν, Βαγγέλη, για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε, να σε ευχαριστήσουμε. Συνεχίζουμε εμείς και με έκτακτη εκπομπή στην πορεία, οπότε για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε. Εγώ. Να σε ευχαριστήσουμε επί του παρόντος. Αλλάζουμε θέμα. Το Ιράν δεν διεξάγει αυτή τη στιγμή διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και βρίσκεται τώρα σε συζητήσεις με το Ομάν σχετικά με μια προσωρινή ασφαλή διαδρομή μέσω των ασθενών του Ορμούζ, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάι. Δημήτρης Φαναριώτης είναι πάλι εδώ κοντά μας. Δημήτρη.
Θάνο, κυρίες και κύριοι, ο κ. Μπαγκάι πρόσθεσε πως η επίτευξη συμφωνίας με το Ομάν δεν επαρκεί για να ξανανοίξει τα στενά, καθώς η κατάσταση θα παραμείνει απαράλλαχτη, ενώ η επιθετικότητα των ΗΠΑ συνεχίζεται. Κατά τον ίδιο, ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν δεν είναι απλώς ένας πόλεμος εναντίον μιας χώρας, αλλά πρόκειται για πόλεμο εναντίον ολόκληρης της περιοχής και εναντίον της ασφάλειας όλων των χωρών της περιοχής. Στις ΗΠΑ, στο Ραθάνο, δηλώσεις δύο κορυφαίων ρεπουμπλικανών νομοθετών αποκάλυψαν διαφορές απόψεων στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος σχετικά με τη διαχείριση του Ιρανικού ζητήματος από τον πρόεδρο Τραμπ, τη στιγμή που εντείνονται οι ενδείξεις για επιλογή μιας διπλωματικής οδού μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Να πούμε ότι ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, ο Πιτ Χέγκσεθ, επανέλαβε τον ισχυρισμό του πρόεδρου Τραμπ ότι το Πεντάγωνο ήταν προετοιμασμένο να εξαπολύσει επίθεση κατά του Ιράν σε επίπεδα που δεν έχουν καταγραφεί ποτέ από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να κλείσω λέγοντας ότι σύμφωνα με έκθεση της Goldman Sachs, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, συνολικά 7 αγωγοί που θα μεταφέρουν ορυκτά καύσιμα από την περιοχή του κόλπου κατασκευάζονται ή σχεδιάζονται αυτή την περίοδο, καθώς οι χώρες παραγωγής έχουν κουραστεί από το σκοτσέζικο ντους που επιφυλάσσουν στον πλανήτη ΗΠΑ και Ιράν με τις μεταπτώσεις από τον πόλεμο στην ειρήνη. Φάνο.
Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη. Δεν είμαστε έτοιμοι γι' αυτό, οπότε αποφώνηση τώρα. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Κιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Σε λίγο θα συνεχίσουμε μαζί με έκτακτη επικαιρότητα με όλες τις εξελίξεις και με τις συνδέσεις των συναδέλφων που βρίσκονται στα μέτωπα. Επί του παρόντος, καλό σας απόγευμα.